Ekde la dua Kristnasko tago, tio estas ekde la 26 de decembro ĝis la 6 de januaro, infanoj el Pollando, kadre de la kampanjo misiistaj kristnaskaj bontizeruloj, kvestas nunjare favore al siaj malriĉaj samaĝuloj en Hindio. En la vestoj de tri reĝoj, paŝtistoj ili vizitas polajn domojn, prezentante scenon pri la Kristnasko kaj petante etan subtenon por malgrandaj hindoj.
En Hindio, en unu el la plej multnombraj kaj mizeraj landoj de la mondo, loĝas 1,2 miliardoj da homoj. Mizero trafas 35% de la socio. 200 miliardoj da hindoj suferas malsaton. Pli ol la duono de infanoj ĝis la kvina vivojaro estas subnutrita, kaj preskaŭ 50% suferas sub pezon. Pli ol 15 miliardoj da infanoj sub la 14 vivojaro devas sklave labori. Ilia meza labortago daŭras 3 horojn, dum ili enspezas ĉirkaŭ 1/4 de cendo. En Novdelhio, kiel stratinfanoj, vivas 50 000 senhejmaj infanoj. Lau unu el polaj monakinoj laborantaj kun ili, al la plej urĝaj bezonoj apartenas la tasko certigi al ili manĝon kaj egaligajn edukokupojn.
Pasintjare dum la misiista kampanjo de polaj infanoj oni kolektis preskaŭ 2 milionojn da zlotoj, tio estas ĉirkaŭ 250 000 eŭrojn. Tiam la helpo celis infanojn en Afriko, Suda Ameriko kaj Azio. Polaj infanoj al la helpo kampanjo iniciatita en la germanlingvaj landoj aliĝis antaŭ 19 jaroj en 1993.